Tuvojoties brīdim, kad šīs vasaras sākumā ievēlētajam Eiropas parlamentam būs jālēma par jaunās Eiropas komisijas apstiprināšanu, uzvirmojuši pārmetumi par nepietiekamu sieviešu īpatsvaru jaunajā komisijā. Eiroparlamentārieši jau iepriekš bija norādījuši, ka atbilstoši sieviešu īpatsvaram Eiroparlamentā arī Eiropas komisijā būtu jābūt vismaz 9 komisārēm. Tagad viņi pauž sašutumu, ka dalību valstis, lemjot par komisāru amata kandidātiem, jau atkal devušas priekšroku vīriešiem. Uz dzimumu līdztiesības principa ievērošana jaunajā Eiropas komisijas sastāvā īpaši uzstāja Eiropas parlamenta sociāldemokrāti. Parlamenta otro lielāko politisko grupu pārstāvošais deputāts Brando Benefejs no Itālijas uzsver.
Tas ir princips, ko mēs nevaram noliekt. Sieviešu komisāru skaitam ir jābūt godīgam. Tas nozīmē, ka uzklausīšanā mēs varam brīvi diskutēt, vai kandidāti ir pieņemami vai ne. Bet nav pieņemami, ka valdības nominē tikai vīriešus. Es domāju, mēs iestāsimies par šo principu. Varbūt cities uz kompromisiem, bet mēs ne.
Tas, ka sieviešu īpatsvars jaunajā Eiropas komisijā varētu būt pat mazāks nekā aizejošajā, var radīt problēmas ar jaunās komisijas apstiprināšanu. Uz to norādījuši gan Eiropas parlamenta sociāldemokrāti, gan liberāļi un zaļie.
Nav skaidrs, vai Eiropas parlaments vispār apstiprinās šos eirokomisārus, ņemot vērā to, ka viņi jau ir nedaudz draudējuši, ka dzimumu līdztiesības šis princips nav realizēts. Bet nu, man liekas, ka šis ir tāds daudzos līmeņos sarežģīts jautājums. Pirmkārt tādēļ, ka viena lieta ir tā, ko pasaka Eiropas parlaments, cita lieta ir tā, ko katra atsevišķā valsts izdara no savas puses.
Tā sarunā ar Latvijas Radio norāda dzimumu līdztiesības eksperta Linda Curika. Viņa uzskata, ka Latvijā, lemjot par komisāru kandidātu, jautājums par dzimumu līdztiesību vispār ir atstāts novārtā.
Es nezinu, kā ir citās valstīs, bet Latvijā vienkārši pietrūka arī tādas diskusijas, ka tagad mums vajadzētu arī padomāt par to, ka ir pieprasīts šis tas, lai būtu vairāk sieviešu izvirzīts eirokomisāra amatam. Un principā, līdz ko kļūst skaidrs, ka tā nebūs ābultiņa, Dombrovskis bija īstenībā vienīgais cilvēks, kas presē arī figurēja, ja, un nebija nekādas diskusijas par to, kāds ir tāds sievietes. Protams, katra valsts nevēlas riskēt, ja mums arī Ingrīda Udra bija tāds piemērs, gribas aizsūtīt kādu, kas ir gan zinošs, gan spēcīgs, gan arī tāds, par kuru varētu tā kā būt tā sajūta, ka viņš tiks ievēlēts, par kuru nobalsos, un kas arī varēs reprezentēt pietiekoši augstā līmenī un nest Latvijas vārdu. Un nu, šī ir tā rezultātā, cīm redzot, nebija sajūtas, ka ir kāda sieviete no Latvijas puses, kas varētu Latvijas vārdu nest, bet vai tas tiešām tā ir, par to man māca pirms šaubas.
Sociāldemokrātas pārstāvošā eiroparlamentārieta Marie Arenā no Beļģijas uzskata, ka nespēja nodrošināt atbilstošu sieviešu pārstāvniecību vienkārši diskreditēs Eiropas komisiju.
Eiropas komisija nevar prasīt, lai privāta uzņēmuma nodrošina minimālu sieviešu pārstāvniecību to pārvaldības institūcijās, ja pati to nedara. Tas būtu neproduktīvi. Un nākamreiz, kad mēs prasīsim kaut ko no šiem uzņēmumiem, piedāvāsim direktīvu vai priekšlikumu, piemēram, vienlīdzīgu darba samaksu, viņi norādīs mums uz mūsu pašu problēmām. Es domāju, mums tas nav jāpārvērš par spēlīti, bet ir jārada modelis vienlīdzībai starp vīriešiem un sievietēm.
Sievietes eirokomisāru amatiem ir izvirzījušas Skandināvijas valstis, Dānija un Zviedrija, kā arī vairākas tā dēvētās jaunās dalību valstis, proti Čehija, Polija, Bulgārija un Slovenija. Savukārt Baltijas valstis priekšroku devušas vīriešiem. Madara Fridrihsona, Latvijas Radio.